السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الحمد لله، kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini Kamis pagi setelah salat subuh tanggal 19 Ramadhan 1435 Hijriah, pada hari ini kembali kita melanjutkan kajian Islam intensif menjelang 10 hari terakhir Ramadhan, bulan yang penuh berkah, pada tahun ini 1435 Hijriah. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang diikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Saya berdoa dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang mulia. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Wahai Allah, sesungguhnya kami memohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Allahumma amin. Rabbana taqabbal minna wal muslimin al-qiyam was-siyam.
Wahai Rabb kami, terimalah dari kami dan juga dari seluruh kaum muslim seluruh puasa dan seluruh amal ibadah karena Engkau. Allahumma amin. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kalau kita perhatikan materi kajian pertama dari hukum dan adab i'tikaf, maka ada definisi i'tikaf sudah kita bicarakan, kemudian juga ada syarat-syarat i'tikaf sudah juga kita bicarakan. Mungkin bisa ditambahkan dari beberapa syarat-syarat i'tikaf, yaitu sebagian ulama menyebutkan tentang syarat apakah, tapi sebenarnya ini masuk nanti ke dalam permasalahan seputar i'tikaf dan Lailatul Qadar, yaitu syarat harus seorang wanita yang ingin beri'tikaf apakah harus dengan izin suami atau tidak. Maka jawabannya iya, seorang istri yang ingin beri'tikaf harus dengan izin suami, karena dalam beberapa amal saleh yang sunnah seorang muslimah diwajibkan untuk dengan izin suami. Seperti misalkan Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, wala tasumu illa bi idzni zaujiha, janganlah dia berpuasa sunnah maksudnya kecuali dengan izin suaminya. Kemudian dalam hadis tentang sedekah, Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la tantahikul mar'atu syai'an min maliha illa bi idzni zaujiha, tidak boleh seorang wanita menghabiskan, mengeluarkan, mensedekahkan hartanya, padahal harta perempuan tersebut, ya, kecuali dengan izin suaminya. Ini menunjukkan bahwa amalan-amalan sunnah seorang istri di bawah pengawasan dan penguasaan suaminya. Karena ketika dia ingin beramal sunnah, maka ada kewajiban yang lebih wajib, yaitu mengurus suami. Seperti yang terjadi pada Aisyah radhiyallahu anha. Bahkan beliau tidak bisa mengqadha Ramadan kecuali di bulan Sya'ban, sebelum masuk Ramadan selanjutnya. Karena limakani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minni, karena kedudukan Rasul sallallahu alaihi wasallam dariku. Artinya Rasul sallallahu alaihi wasallam sangat suka kepada Aisyah, yang menyebabkan Aisyah radhiyallahu anha tersibukkan dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam melayani beliau. Kemudian syarat yang ke
selanjutnya tambahan, ya. Jadi pernah saya sebutkan ada berapa syarat hari kemarin?
7 syarat. Tambah yaitu yang tadi yang ke-8 syaratnya, yang ke-9 afwan. Yang ke-9 syaratnya yaitu apakah i'tikaf tersebut harus dibarengi dengan puasa? Artinya orang yang ingin beriktikaf di masjid, ya, beriktikaf di masjid terutama iktikaf yang bukan iktikaf 10 hari terakhir bulan Ramadan. Tentunya ketika iktikaf berbicara tentang iktikaf 10 hari terakhir bulan Ramadan, maka tentunya bisa dipastikan dibarengi dengan apa? Dengan puasa. Ini kita berbicara iktikaf maknanya secara umum. Seperti misalkan ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, inni kuntu nadhartu fil jahiliyah an a'takifa fil masjidil haram. Wahai Rasulullah, aku bernazar di masa jahiliyah, aku beriktikaf di masjidil haram. Kata Rasulullah SAW, aufi binazrik, tunaikan nazarmu tersebut, tunaikan kewajibanmu terhadap dirimu tersebut untuk beriktikaf di Masjidil Haram. Nah, pertanyaannya, apakah ketika beriktikaf seperti ini harus dibarengi dengan puasa atau tidak? Ini syarat yang ke-9, ya. Dan wallahu alam, pendapat yang lebih kuat, tidak mesti harus dibarengi dengan puasa. Tidak mesti harus dibarengi dengan puasa. Kemudian yang ketiga, dalil pensyariatan iktikaf sudah saya sebutkan, yaitu surat Al-Baqarah ayat 125. Kemudian surat Al-Baqarah ayat 187, kemudian hadis Aisyah radhiyallahu anha menceritakan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam beriktikaf sampai diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, yang keempat, ya, yaitu hikmah dari iktikaf. Hikmah dari iktikaf, perhatikan baik-baik bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan hikmah dari i'tikaf, yaitu sebentar disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Perhatikan, saya ketak di majelis ini saya ingin mengatakan, apabila berbicara tentang hikmah sesuatu, maka yang paling bagus kita ambil adalah dari Al-Qur'an dan Sunnah. Jangan buat-buat sendiri hikmah. Misalkan tentang penciptaan langit, 7 petala langit, dan bumi, 7 petala bumi, kemudian tawaf 7 hari, kemudian tawaf 7 kali, kemudian seminggu 7 hari, apalagi yang 7? Hah? Apa? Tipe 7. Apalagi? Ya, semuanya 7-7. Nah, ini para ikhwah sekalian, kita tidak bisa berbicara tentang hikmah kecuali berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Sehingga kita tidak mengada-ngada di dalam agama dengan berbicara tentang hikmah tanpa ada penjelasan dari Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Nah, yang ingin saya tuju tadi, hikmah dari i'tikaf. Perhatikan, dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau bercerita, "Annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam i'takafa al-ashra al-awwala min Ramadan, thumma i'takafa al-ashra al-awsat, thumma tala'a ra'suhu fakallama an-nasa fadanau minhu. Suatu ketika Nabi Muhammad SAW pernah beriktikaf, bahkan dari mulai 10 hari pertama dari bulan Ramadan. Kemudian beliau iktikaf di 10 hari kedua dari bulan Ramadan. Lalu setelah itu beliau mengeluarkan kepala beliau dari masjid, menunjukkan beliau ingin berbicara dengan para sahabatnya. Maka orang-orang pun mendekat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau bersabda, "Inni a'takiful ashral awwala altamisu hadhihi al-lailata." Sesungguhnya aku beriktikaf di 10 hari pertama dari bulan Ramadan, mencari guna, tujuannya mencari malam itu, yaitu malam apa? Lailatul Qadar. Jangan disebut malam Lailatul Qadar, dua kali malamnya berarti, karena lail itu malam ya. Guna mencari malam Qadar atau guna mencari Lailatul Qadar ya, Lailatul Qadar. Kemudian beliau mengatakan, jadi ini hikmah yang paling luar biasa, beriktikaf untuk mencari Lailatul Qadar. Nanti kalau ada yang beriktikaf, baik bapak-bapak yang memang benar-benar beriktikaf sebagaimana Rasulullah SAW, tidak keluar, tidak pulang ke rumah, karena ada sebagian yang aku anak beriktikaf di Masjid Imam Syafi'i, tapi aku malam aja, besokannya aku bulik. Ini ayo kita anggap iktikaf. Ya. Itu dianggap i'tikaf secara umum. Tetapi kalau ingin mencontoh Rasulullah SAW i'tikaf dari mulai sebelum terbenam matahari di hari yang ke-20, sudah masuk ke dalam tempat i'tikaf dan tidak keluar kecuali pada hari Id setelah salat Id, sebelum salat Id, maka pada saat itu ya, para ikhwah sekalian, gunanya adalah untuk mencari Lailatul Qadar. Sangat ironi, sudah beriktikaf di sini ya, tetapi malah tujuannya lepas. Bahkan yang luar biasanya, yang di rumah malah dapat Lailatul Qadarnya. Kenapa? Karena problem iktikaf adalah ngobrol. Ya. Problem iktikaf kalau sudah berkumpul bersama-sama malam-malam, apalagi malam-malam tuh asik pada ngobrolnya. Mulai dari pilpres, pildun, ya, macam-macam ngobrolnya. Sampai akhirnya nanti sebagaimana dikatakan oleh Imam An-Nawawi ketika beliau menjelaskan hadis, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata diam atau berkata baik atau diam. Kata Imam Nawawi rahimahullah, perkataan itu dibagi menjadi tiga. Perkataan yang haram itu haram untuk dikatakan. Perkataan yang baik maka katakanlah. Sedangkan perkataan yang mubah, perkataan yang mubah, maka lebih baik diam. Lianna kathiran ma yajurul kalamul mubah ila kalamin muharram. Karena kebanyakan kebiasaannya, perkataan yang mubah, asalnya berbicara masalah ini, berbicara masalah ini, itu cenderung mendorong kepada perkataan yang haram. Dari mulai pilpres, pildun, nanti ya pemilihan, atau nanti membicarakan orang, membicarakan si fulan, seperti itu selalu. Maka hati-hati. Hikmah ini sengaja saya angkat di sini nomor 4 agar kita benar-benar memahami hikmah bagi siapa yang ingin beriktikaf seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 malam terakhir ataupun setengah yang juga disebut dengan i'tikaf, maka tujuannya adalah mencari Lailatul Qadar. Ya, Lailatul Qadar. Baik. Kemudian beliau bersabda lanjutan dari hadis tersebut, "Tsumma i'takaftul asyral awsat." Kemudian aku beriktikaf untuk 10 hari kedua, "Tsumma utitu." Lalu aku diberikan wahyu, faqila innaha fil ashril awakhir. Sesungguhnya Lailatul Qadar tersebut ada pada 10 hari terakhir bulan Ramadhan. Faman ahabba minkum an ya'takif falyatakif. Barang siapa di antara kalian yang ingin beriktikaf, maka beriktikaflah. Baik, kemudian keutamaan iktikaf. Ya, keutamaan iktikaf. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita perhatikan tentang dalil-dalil dari hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka disebutkan bahwasanya tidak ada satu hadis pun yang menyebutkan tentang keutamaan i'tikaf. Ya, satu hadis sahih pun yang menyebutkan tentang keutamaan i'tikaf secara nassi, rinci, eksplisit, ya, tidak ada. Seperti misalkan Abu Daud rahimahullah pernah bertanya kepada Imam Ahmad, "Qultu li Ahmad, ta'rifu fi fadl i'tikafi syai'?" Wahai Imam Ahmad, apakah engkau mengetahui tentang keutamaan i'tikaf walau satu hadis? Maka Imam Ahmad mengatakan, la illa syai'an dha'ifan. Tidak, akan tetapi kecuali hadis-hadis yang lemah. Ya, kecuali hadis-hadis yang lemah. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, memang ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, ya, dan hadisnya dilemahkan oleh para ulama, di antaranya Ibnu Hajar, kemudian Al-Busiri, kemudian Al-Baihaqi, ya, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Huwa alladhi ya'kufu adh-dhunuba wa yajri lahu minal hasanat ka'amil hasanati kulliha." Artinya, dialah orang yang beriktikaf menjaga dosa-dosanya dan mengalir untuknya kebaikan-kebaikan seperti orang yang mengerjakan kebaikan seluruhnya. Maka ini, hadis ini dilemahkan oleh sebagian ulama, dan itulah yang benar bahwasanya hadisnya lemah karena di dalamnya terdapat beberapa perawi, yaitu Farqat Abu Ya'qub As-Sabqi, ya, meriwayatkan dari Sa'id bin Jubair, dan bahwasanya Farqat ini adalah hadis-hadisnya mungkar. Kemudian ada hadis yang lain tentang keutamaan i'tikaf, yaitu diriwayatkan oleh Abu Darda sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu man i'takafa lailatan kana lahu ka ajrihi umratain, wa man i'takafa lailataini kana lahu ka ajri umratain. Barang siapa yang beriktikaf satu malam saja, maka dia seperti mendapatkan pahala umrah. Barang siapa yang beriktikaf dua malam, maka dia seperti mendapatkan pahala dua umrah. Akan tetapi ini pun hadisnya apa? Hadisnya lemah. Tentang lamanya waktu beriktikaf sudah kita bahas. Apa jawabannya? Ada sedikitnya? Batas minimnya ada? Ada enggak? Seberapa? Ya? Maka jawabannya tidak ada. Kita kuatkan pendapatnya, tidak ada. Sebagian para sahabat mengatakan, la a'takifu illa yauman. Aku tidak beriktikaf kecuali satu hari. Seperti perkataan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Kemudian perkataan Umar bin Khattab juga, bahwasanya beliau bernadar untuk beriktikaf satu hari. Ya, di sini sebagian ulama mengatakan bahwa aqallu muddatil i'tikaf, waktu yang paling rendah dalam beriktikaf adalah satu hari. Ada lagi mengatakan satu hari satu malam. Tetapi wallah, perkataan para sahabat ini bukan untuk pembatasan. Mereka hanya menceritakan tentang iktikaf mereka, bukan untuk pembatasan. Dan tidak ada nas yang menunjukkan pembatasan. Jadi boleh orang beriktikaf, misalkan bapak ibu yang ingin sholat malam, nanti 10 hari terakhir di bulan Ramadhan, sholat malam dari mulai jam 3 sampai jam 4. Dia niatkan untuk i'tikaf, disebut i'tikaf. Atau diniatkan sampai subuh, disebut sebagai i'tikaf. Tidak ada batasan yang paling minim dari i'tikaf, waktunya. Dan juga tidak ada batasan yang paling banyak untuk i'tikaf. Wallahu a'lam. Kemudian nomor 7, masuk dan keluarnya i'tikaf pada 10 hari terakhir, ya, sudah kita bicarakan. Masuknya kapan? Pendapat yang kita kuatkan malam ke-21, sebelum terbenamnya matahari pada hari yang ke-20. Ya, itu sudah masuk i'tikaf. Sedangkan keluarnya kapan? Hari, pada hari Id, ya, setelah sholat subuh, ya. Atau boleh juga sebagian ulama berpendapat, yaitu malam apa? Malam Id, ya, agar mempersiapkan dirinya untuk persiapan sholat Id. Pengalaman, kalau seandainya dulu i'tikaf di Masjid Nabawi, kalau kita keluarnya hari Id menjalankan sunnah Rasulullah SAW sebagaimana dikerjakan oleh Rasulullah, ini sulit, ya. Kenapa? Karena ketika kita sudah di dalam masjid pada hari Id itu jam 3, jam 2 sudah penuh. Jam 3, jam 2 sudah penuh. Dan saya ingin mengucapkan satu lagi juga, sebuah pengalaman yang mungkin di sini bisa diamalkan. Di Arab Saudi diamalkan, di Masjid Nabawi terutama yang saya lihat, dan juga di Masjidil Haram. Kebanyakan seperti itu mereka. Yaitu kalau salat Id, Idul Fitr terutama, karena Rasulullah SAW dalam hadis Anas bin Malik, dan ini saya ceritakan nanti ketika mau menjelang Idul Fitr, adab-adab Idul Fitr, ya. Pokoknya tahun ini kita harus benar-benar ingin sesuai dengan contoh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adab-adab Idul Fitr di antaranya adalah, kan, kata Anas bin Malik, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaghdu ila al-musalla illa ba'da ma ya'kuluhunna witra. Ma ya'kulu tamarat. Ai kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pergi ke salat Id kecuali setelah makan kurma beberapa biji. Maka ketika kita menunggu waktu untuk didirikan salat Id, ya, alangkah baiknya untuk mengamalkan sunnah ini. Sebagai saya lihat sebagian orang Arab Saudi bawa kurma. Ini juga menunjukkan perbedaan. Ini loh hari Id beda dengan hari puasa, ya. Jadi ketika sholat Id itu bawa kurma, bagi-bagi satu-satu. Ini sunnah, mudah-mudahan kita bisa kerjakannya, ya, mudah-mudahan. Nah, ini sekong-sekong bagi membawa kurma, siapa nang makannya? Cukup yang, ya, para ikhwah sekalian dan rahmati Allah, yang bisa membawanya saja. Taib. Yang ke-8. Sekarang kita masuk kepada yang ke-8. Hal-hal yang dianjurkan ketika i'tikaf. Tentunya kita lihat tujuan dari i'tikaf li ta'atillah. Bukankah ketika pengertian i'tikaf kita katakan luzumu masjidi jama'atin biniyatin li ta'atillah. Mendiami masjid yang didirikan sholat berjamaah di dalamnya, melazimkan diri di masjid yang didirikan sholat berjamaah di dalamnya dengan disertai niat untuk mengerjakan ketaatan kepada Allah. Makanya, ya, hal yang sangat dianjurkan untuk orang i'tikaf tidak ada lain kecuali mengerjakan ketaatan kepada Allah, dan di sampingnya juga menjauhi hal-hal yang tidak bermanfaat, terutama yang lebih cenderung kepada dosa. Ya, yang lebih cenderung kepada dosa. Ini dilarang. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk kebaikan keislaman seseorang meninggal sesuatu yang tidak bermanfaat untuknya. Jadi nanti ketika i'tikaf, kalau seandainya yang biasa, kalau ketemu si fulan dengan si fulan, kemudian biasanya ngobrol, ya, mahalabiyu lawas, sejam, dua jam di masjid gitu. Ya, maka kalau i'tikaf mungkin si fulan ini ingin benar-benar beribadah kepada Allah, jangan dianggap wah sombong tuh. Malam-malam kada mau diajak berbicara. Ya, bukan. Tapi mungkin nih beliau ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, saling menghormati satu dengan yang lain. Bahkan termasuk amalan yang sangat luar biasa ketika malam-malam i'tikaf, malam-malam 10 hari terakhir, malam-malam yang diharapkan Lailatul Qadar padanya, maka sebagian kaum muslim mungkin memberikan amar ma'ruf, mungkar, ya, apabila ada kawan-kawan yang mungkin malam ke-21, terutama malam-malam ganjil yang akan kita bicarakan di keutamaan Lailatul Qadar, ya, masih sering tidur, ya. Kalaupun seandainya misalkan ada orang yang beritikaf di masjid Mungkin setelah terawih, setelah mempersiapkan sedikit, dia tidur karena ingin bangun nanti malam, maka biarkan saja. Tapi kalau terusan tidur, maka ini bangunkan. Ya, ini pindah wadah guring aja ini. Ya, pindah wadah guring, hati-hati. Ini para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya takutkan itu saya gitu loh. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, perhatikan baik-baik Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian kalau kita perhatikan ya, sekarang yang kesembilan, hal-hal yang diperbolehkan ketika i'tikaf. Yang pertama, keluar dari masjid untuk sebuah perkara yang harus, baik secara tabiat manusia ataupun secara syariat Allah. Keluar dari masjid, kan kita katakan yang namanya i'tikaf, kalau sudah orang berniat untuk i'tikaf, dia tidak boleh keluar kecuali ya hal-hal yang dimubahkan ini. Di antaranya yaitu dia boleh keluar masjid untuk sebuah perkara yang harus, baik secara tabiat manusia, seperti misalkan buang hajat, buang air kecil, buang air besar, ya, buang hajat, atau junub, mandi, ya, akhirnya mandi untuk hadas besar. Maka kemudian yang ketiga, yang kedua yaitu sesuatu yang harus berdasarkan syariat Allah. Misalkan dia i'tikaf, taib, dia di masjid jamaah, masjid yang didirikan sholat berjamaah di dalamnya. Tetapi masjid itu tidak didirikan sholat Jumat. Otomatis dia harus mengejar sholat Jumat di masjid yang didirikan sholat Jumat. Maka ini adalah sesuatu yang dia harus untuk keluar dari masjid karena mengejar sesuatu yang diwajibkan oleh syariat Islam. Ya, sesuatu yang diwajibkan oleh syariat Islam. Ada hadis-hadis yang menunjukkan tentang hal itu. Perhatikan beberapa hadisnya, yaitu Aisyah radhiyallahu anha bercerita dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, wa kana la yadkhulul baita illa li hajatil insan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak masuk ke dalam rumah kecuali karena hajat seorang manusia. Ya, entah itu mungkin mengganti baju, ya, entah itu mungkin buang air besar, buang air kecil, mandi junub dan semisalnya. Ya. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim juga, bahwa Aisyah radhiyallahu anha bercerita, "In kuntu la adkhulul baita lil hajah wal marid fihi, fama as'alu anhu illa wa ana marra." Wa in kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yudkhil alayya ra'sahu wa huwa fil masjid fa urajjiluhu wa kana la yadkhulul baita illa li hajatin idza kana mu'takifan. Artinya, aku benar-benar masuk ke dalam rumah pada waktu beliau i'tikaf karena sebuah keperluan, sebuah hajat, dan untuk menjenguk orang sakit. Ya, nah di sini terjadi pembicaraan di antara para ulama bahwa keluar dari masjid dari i'tikaf apabila untuk sebuah ketaatan, bolehkah? Seperti mengerjakan sholat jenazah di masjid lain, ya, seperti menziarahi orang yang sakit, menjenguk orang yang sakit, seperti lagi bertakziah kepada orang yang meninggal, apakah diperbolehkan? Seperti juga pertanyaan Nabi Ibrahim Akhi Bambang waktu hari kemarin, ya, bahwasanya kita mempunyai kegiatan kepanitiaan tablik akbar safari dakwahnya Al-Ustadz Al-Fadhil Firanda Andirja Hafizahullah Ta'ala, otomatis banyak ada yang keluar padahal beliau ingin beriktikaf, bahkan sebagian sudah ada yang mengambil cuti. Ini subhanallah, luar biasa, ya. Nah, maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada solusinya. Solusinya adalah ketika sebelum hari i'tikaf, ya, ketika dia sudah berniat, maka pada waktu itu dia niatkan dengan mensyaratkan pada dirinya, kalau ada keperluan untuk ketaatan kepada Allah, maka saya akan keluar ya Allah. Maka sebagian ulama memperbolehkan ini dan tidak batal i'tikafnya. ya, maka mungkin itu solusinya berdasarkan hadis ini. Kemudian Rasulullah SAW diceritakan oleh Aisyah memasukkan kepalanya, lihat sampai memasukkan kepalanya, karena kita tahu memang di sini masjid Rasulullah, di sini rumah-rumah beliau. Beliau memasukkan kepalanya ke dalam rumah dan beliau sedang di dalam masjid, lalu aku menyisiri beliau. Maka kalau ulun masukkannya ke anu tuh ke lawang situ sisiri, ya. Wa kana la yadkhulul bait illa li hajatin idza kana mu'takifan. Beliau tidak masuk ke dalam rumah kecuali hanya untuk sebuah keperluan kalau beliau beriktikaf. Demikian. Dan para ikhwah sekalian dirahmati Allah, tadi saya menyinggung tentang orang-orang yang cuti mengambil iktikaf. Tentunya semua orang punya kesibukan masing-masing. Semua orang punya hajat masing-masing. Semua orang punya pekerjaan masing-masing. Akan tetapi yang perlu kita perhatikan di sini dan dua hal, yaitu Lailatul Qadar tidak didapatkan hanya untuk orang-orang yang i'tikaf. Orang yang beri'tikaf jangan dia merasa dirinya yang dapat Lailatul Qadar atau ujub dengan i'tikafnya dan mencela orang yang tidak i'tikaf. Ya. Yang kedua yang perlu diperhatikan juga yaitu bahwa kesempatan seseorang berbeda-beda sebagaimana yang sudah saya sebutkan. Kesempatan orang berbeda-beda, tetapi ketika ada orang yang sibuk tapi dia atur, dia manage waktunya, akhirnya dia bisa beriktikaf, ini lebih luar biasa. Dan sangat ironis sekali orang yang lapang waktunya tetapi dia tidak bisa memanage waktunya sehingga dia tidak beriktikaf. Ya, sama seperti orang yang sudah umurnya sudah lanjut dia masih bisa berjamaah. Ini sangat ironis sekali kalau seandainya dilihat dari anak-anak muda, sehat badan, tidak ada kegiatan yang terlalu banyak, ya, waktunya luang tetapi tidak sholat berjamaah. Nah, sama seperti itu tadi. Orang yang aturannya dia sibuk tetapi dia memanage waktunya sehingga dia bisa untuk beriktikaf. Ya, ini luar biasa. Dan kalau kita lihat kebalikannya sangat ironi, orang yang waktunya lapang, tidak ada kegiatan yang terlalu besar yang dia lakukan tetapi dia tidak beriktikaf untuk mengejar Lailatul Qadar. Dan jangan pernah pertaruhkan Lailatul Qadar Anda. Kalau di awal saya katakan jangan pernah pertaruhkan Ramadan Anda. Sekarang jangan pernah pertaruhkan Lailatul Qadar Anda. Oh, saya ingin di rumah aja Ustaz. Pokoknya pian tahajud kayak apa aja di masjid ulun di rumah. Sekalinya di rumah kada apa-apa. Ya? Di rumah tidak ngapa-ngapain. Ini adalah trik iblis. Dan saya katakan beribadah secara berjamaah, mumpung kita walhamdulillah dicontohkan di dalam Ramadan berjamaah, itu lebih luar biasa. Ya, lebih menarik kita bisa semangat untuk beribadah karena ada kawan-kawan yang kita bisa sama-sama beribadah. Meskipun untuk sholat sunnah dikerjakan lebih utama di mana? Di rumah. Tapi pada ikhwah yang kedua, hal yang dimubahkan yaitu membuat tenda di masjid untuk para perempuan dan juga untuk laki-laki jika diperlukan. Sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ketika Aisyah radhiyallahu anha istazanat An-Nabi sallallahu alaihi wasallam fa adzina laha fa duribat fihi qubbatan. Artinya, Aisyah meminta izin kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk beriktikaf. Maka diizinkan oleh Rasulullah beriktikaf di masjid. Lalu dibuatkan semacam kemah atau tenda atau kelambu untuk Aisyah, tentunya untuk menjaga aurat dari perempuan tersebut. Dan saya dengar beberapa masukan-masukan bahwa ada sebagian ibu-ibu yang juga ingin beriktikaf di malam hari, baik itu yang full ataupun yang setengah, ya setengah malam maksudnya, dari malam saja, maka perhatikan auratnya. Kalau seandainya memang ingin setelah beribadah, dia mungkin ingin capek tidur agar nanti sepertiga malam terakhir beribadah dengan semangat lagi, maka perhatikan auratnya. Apakah harus membuat tenda kemah kelambu seperti ini? Nanti di sini-sini kelambu berataan. Tidak perlu, ya. Ini hanya sebagai Kita tahu Masjid Rasul sallallahu alaihi wasallam ya, lantainya tanah, kemudian dindingnya juga hanya pelepah-pelepah kurma ya, tidak terlalu tidak permanen, maka kemudian belakangnya kosong, tidak ada dinding. Maka pada saat itu akhirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam ingin menutupi aurat-aurat para istrinya dengan membuat tenda-tenda seperti itu. Kemudian yang ketiga, tidak mengapa untuk orang yang beriktikaf di tempat tertentu, dan ini pengecualian dari kebiasaannya. Kita di dalam Islam tidak boleh mengapling masjid. Nih wadahku di sini. Ya, sidin anak sejadah, sidin bertahun-tahun sejadahnya di situ. Ya. Ini tidak boleh dalam Islam. Tetapi untuk i'tikaf ada pengecualian, bahwa diceritakan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'takiful ashr al-awakhir min Ramadan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beriktikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Kemudian ada tambahan riwayat dari Imam Bukhari dan Muslim, qala Nafi'un, Nafi' rahimahullah, seorang tabi'i murid dari Abdullah bin Umar, waqad arani Abdullah bin Umar al-makan alladhi ya'takifu fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min al-masjid. Sungguh Abdullah bin Umar, tuanku, majikanku, telah memperlihatkan kepadaku di manakah i'tikafnya Rasul sallallahu alaihi wasallam di Masjid Nabawi. Pian kalau ke raudhah itu karpet raudhah kan hijau. Beda dengan yang lainnya. Ya, mudah-mudahan yang belum pernah ke Masjid Nabawi sebelum meninggalnya melangkahkan kaki ke Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, para ikhwah sekalian, di Masjid Nabawi itu ada raudhah. Raudhah adalah batasan dari mimbarku sampai ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di itu ada tiang-tiang. Di situ ada tulisannya, ustuwatu i'tikaf. Tiang untuk i'tikaf, berarti memang i'tikafnya di situ. Ya. Kemudian ustuwatu Aisyah, ada tiang Aisyah, berarti Aisyah di i'tikafnya di situ dahulu. Di situ ada, di atas tiang itu ada tulisan. Ya, seperti itu. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, jadi tidak mengapa kita mulai sekarang sudah diunting aja wadahnya di mana gitu. Mulai sekarang. Kalau seandainya memang ingin beriktikaf di Masjid Imam Syafi'i. Tapi para ikhwan sekalian dirahmati oleh Allah. Kemudian yang selanjutnya, tidak mengapa juga berbicara dengan keluarga. Kemudian menerima kunjungan istri dan anak-anak. Ya, mungkin sang istri dandaman, kada kelihatan semalaman, ya, hah? Apa? Oh, kontrol, kontrol, oke. Wah, itu, iya, perlu juga diperhatikan. Ya, jangan-jangan bapak ada itikaf sekalinya berbelok ke itikaf yang lain. Ya, CLBK, cinta lama belum kelar, celebek. Tapi para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian tidak mengapa untuk berjalan dengan keluarga sebuah tempat seperti berziarah kubur dalam rangka beriktikaf. Dalam kegiatan beriktikaf setelah berziarah kubur kemudian kembali, ini tidak mengapa. Hal ini beberapa dalil, di antaranya Safiyah radhiyallahu anha, istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ja'at ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tazuruhu fi i'tikafi fil masjid fil ashr al awakhir min Ramadan. Safiyah radhiyallahu anha datang menziarahi Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam masjid ketika beliau beriktikaf di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Ya, kemudian berbicara, kemudian terjadi pembicaraan. Nah, di zaman sekarang kalau seandainya kita membawa handphone ya untuk beriktikaf, maka jangan sibuk dengan handphone kita. Orang iktikaf itu harus lepas dari kegiatan-kegiatan dunia. Ini di masjid iktikaf masih anu kirim barang 10 lah. Subhanallah. Ya, selesai sudah. Coba matikan. ya. 11 bulan kita diberikan waktu untuk Allah Subhanahu untuk oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah, untuk mencari rezeki. 10 malam saja kita meluangkan waktu. Itu pun nanti mungkin habis subuh, okelah kita kalau pembicaraan dunia. Tapi kalaupun i'tikaf, ya, orang-orang yang benar-benar i'tikaf mungkin 10 harian ya sampai hari raya, dia kalau ingin membicarakan perdagangan maka di luar masjid. Ya tidak boleh di dalam masjid. Makanya seperti yang saya singgung tadi, orang yang beri'tikaf hati-hati. Jangan-jangan dia malah i'tikafnya cuma pindah tempat untuk mengerjakan sesuatu yang tidak bermanfaat. Ya, modelnya jadi i'tikaf, bawa jaket, bawa bantal. Ya, padahal lawan bini aku anak i'tikaf. Tak tahunya ya tidak seperti yang dikerjakan oleh Rasulullah. Altamisu hadhihi al-lail. Aku mencari malam ini, yaitu malam qadar. Tapi para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini hal yang diperbolehkan juga. Kemudian termasuk hal yang diperbolehkan juga, sebelum saya sebutkan termasuk hal yang diperbolehkan, ada penjelasan dari Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam kitab beliau Fathul Bari bahwa wa fil hadithi minal fawaid. Di dalam hadis tentang datangnya Sofiyah menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdapat faidah-faidah. Jawazu istighalil mu'takif bil umuril mubahah. Bolehnya sibuk seorang yang beritikaf dengan hal-hal yang mubah, seperti min tasyyi'i zarihi, menyambut orang yang menjenguknya. Jadi kalau seandainya ada kawan yang menjenguk kita sedang itikaf, ya kita sambut, ya kita ajak ngobrol. Tetapi itu pun seperlunya. Wal qiyami ma'ahu, kemudian beribadah bersamanya. Wal hadith ma'al ghairihi, ataupun berbincang-bincang dengan kawan-kawannya se-itikaf. Ini tidak mengapa, asal tidak terlalu berlebihan. Wa ibahatu khulwatil mu'takib bizawjah. Bahkan diperbolehkan untuk seorang yang beritikaf, dia berdua-duaan dengan istrinya, mungkin ada pembicaraan yang perlu dibicarakan dan semisalnya. Wa ziyaratil mar'ati lil mu'takib, dan diperbolehkan seorang istri mengunjungi suaminya yang sedang beritikaf. Kemudian termasuk hal yang diperbolehkan juga adalah makan dan minum. Makan dan minum ya di masjid untuk orang yang beritikaf diperbolehkan. Jadi ini juga jawaban untuk tentang buka puasa di masjid, makan dan minum, maka tidak mengapa asalkan tidak membuat kotor masjid. Dalam hadis ya yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari Abdullah Ibnu Al-Harith Ibnu Juz'id Az-Zubaidi, beliau bercerita, kunna na'kulu ala rahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil masjid al-khubza wal lahma. Kami di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam makan di dalam masjid daging dan juga roti. Ya, hadis ini ya para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullahu taala. Kemudian juga tidak mengapa bagi orang yang beritikaf untuk mandi. Ya, untuk mandi. Misalkan dia karena di masjid tidak bisa mandi, kalau tidak ada kamar mandi misalkan, maka dia pulang ke rumah untuk mandi saja, habis itu dia kembali lagi. Tidak mengapa. Ya, tidak mengapa. Di dalam beberapa hadis ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau mandi ketika beliau sedang beriktikaf ya. Kemudian juga Aisyah memandikan Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika sedang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beriktikaf dalam beberapa hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Taib. Kemudian yang ke-10, hal-hal yang membatalkan iktikaf. Yang ke-10, hal-hal yang membatalkan i'tikaf. Yaitu yang pertama, keluar dari masjid tanpa ada keperluan. Masjid tanpa ada keperluan dan disengaja. Ibnu Hazm rahimahullahu ta'ala di dalam kitab Maratibul Ijma' mengatakan, wattafaqu ala anna man kharaja min mu'takafihi fil masjidi li ghairi hajatin wala daruratin wabarrin wabirrin umira bihi wa nudiba ilaihi fa inna i'tikafahu qad batala. Para ulama bersepakat bahwa barang siapa yang keluar dari tempat i'tikafnya dari masjid tanpa ada sebuah hajat keperluan, bukan sesuatu yang terpaksa, bukan untuk mengerjakan perkara yang dianjurkan atau yang disunnahkan, maka sesungguhnya i'tikafnya itu batil. Sesungguhnya i'tikafnya itu apa? Batil. Ini hadis ini yang dijelaskan oleh Aisyah, wa kana la yadkhulul baita illa li hajatin idza kana mu'takifan. Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak masuk ke dalam rumah kecuali karena hajat manusia kalau beliau sedang beriktikaf. Kemudian yang kedua yang membatalkan iktikaf adalah jima'. Berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 187. Wa la tubashiruhunna wa antum 'aakifuna fil masajid. Dan janganlah kalian menggauli istri-istri kalian sedang kalian dalam keadaan beriktikaf di masjid. Artinya pula untuk menggauli istrinya. Ya, meskipun itu di malam hari berarti i'tikafnya batal, begitu loh. Ya, tidak bisa dilanjutkan, i'tikafnya batal kecuali niat yang baru lagi. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma menafsiri ayat ini sebagaimana disebutkan di dalam kitab Musnad Ibnu Abi Syaibah, "Idza jama'al mu'takif batala i'tikafuhu wa ta'naf." Jika seorang yang beriktikaf dia bersetubuh dengan istrinya, maka batal i'tikafnya dan dia meniatkan kembali. Ibnul Munzir rahimahullah di dalam kitab beliau Al-Ijma' mengatakan, wa ajma'u ala anna man jama'a imra'atahu wa huwa mu'takifun 'amidan lidzalika fi farjiha annahu mufsidun li'tikafihi. Para ulama berijma' bersepakatnya barang siapa yang berjima' dengan istrinya dalam keadaan dia sedang beriktikaf dengan sengaja, ya, di kemaluan istrinya, maka rusak i'tikafnya, artinya batal i'tikafnya. Hal ini berdasarkan hadis tadi, wala tubashiruhunna wa antum 'aakifuna fil masajid. Ya, berdasarkan ayat tadi surah Al-Baqarah ayat 187. Kemudian yang ketiga yaitu mabuk membatalkan i'tikaf, mabuk. Ya. Kalau seandainya ada orang i'tikaf minum khamar maka mabuk, maka batal i'tikafnya. Karena Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara. Ya, dalam surah An-Nisa disebutkan seperti itu. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendekati salat. Maksudnya salat di sini adalah tempat salat dalam keadaan kalian sedang mabuk. Yang keempat yaitu murtad dari Islam. Murtad dari Islam. Karena seluruh yang murtad maka amalannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk materi kajian yang ketiga yaitu permasalahan seputar i'tikaf dan Lailatul Qadar, saya akan angkat pada saat sekarang saja. Ya, akan tetapi kita angkat dulu beberapa pertanyaan mungkin dari Bapak dan Ibu sekalian, nanti saya akan tambah-tambahkan dari materi permasalahan seputar i'tikaf dan Lailatul Qadar, sehingga besok pagi kita hanya membahas tentang materi yang kedua, mencari malam qadar, malam lebih baik dari 1000 bulan. Wallahu alam. Silahkan jika ada yang ingin menambahkan, menyanggah ataupun bertanya, silahkan.
Ustaz, tadi di penjelasan pertama, pada saat kita memulai itikaf berniat, apabila kita ada ujur syar'i kita bisa untuk keluar. Pada saat kita masuk kita tidak melupakan niat itu, mensyaratkan niat itu, apakah kita dibolehkan untuk juga keluar?
Iya, maka kalau seandainya tidak mensyaratkan maka boleh dia keluar tapi batal itikafnya. Boleh keluar tapi batal i'tikafnya. Nah, wallahu a'lam. Silahkan yang lain. Ya, mohon ada satu orang mungkin di sini, satu orang di sini. Taib. Jadi silahkan catat, kita sesuai dengan pertanyaan saja, nanti saya akan tambah-tambahkan ya. Permasalahan seputar i'tikaf mohon dicatat tadi ya, keluar dari tempat i'tikaf. keluar dari tempat i'tikaf untuk ibadah, apakah boleh dari i'tikaf untuk ibadah, apakah diperbolehkan? Maka jawabannya boleh. Tetapi jika tidak mensyaratkan, maka keluarnya apa? Batal. I'tikafnya adalah batal, ya. Nah,
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gini Pak, itikaf ialah berdiam diri di sebuah masjid yang ada di sarana sholat berjamaah. Yang mau saya tanyakan, bagaimana misalnya siang kita beritikaf di masjid A, malamnya kita beritikaf di masjid B. Ada dua tempat.
Iya. Pertanyaannya, bolehkah berpindah tempat untuk itikaf? Maka kita katakan seperti yang tadi sudah saya singgung Pak, bahwa kalau kita berbicara tentang itikaf 10 terakhir dari bulan Ramadan, maka Rasulullah SAW tidak pindah tempat. Ya, itikafnya di situ saja. Tetapi kalau kita berbicara tentang itikaf maknanya secara umum, yaitu berdiam diri di masjid untuk mengerjakan ketaatan kepada Allah, maka silahkan saja. Ya, malam ini saya di Masjid Imam Syafi'i, malam depan saya di Masjid Sifulan, malam depan. Ya, itikaf itu apa? Walaupun siang-siang di masjid ini, malam di masjid ini tidak mengapa. Tapi masuknya kepada i'tikaf umum, bukan i'tikaf terakhir 10 terakhir bulan Ramadan. Karena i'tikaf 10 terakhir bulan Ramadan, para ulama mempunyai pembicaraan khusus. Sampai masuk dan keluarnya pun mereka bicarakan. Wallahu a'lam. Nah, silakan yang lain. Jadi yang kedua mohon dicatat, bolehkah berpindah tempat i'tikaf baik di siang hari ataupun di malam hari? Maka jawabannya tidak mengapa, tetapi maknanya berarti dia beriktikaf secara umum, bukan beriktikaf seperti Rasulullah SAW di 10 hari terakhir bulan Ramadhan.
Nah, bagaimana kalau kita niat iktikaf di malam ganjil aja?
Iya. Pertanyaan selanjutnya, iktikaf hanya di malam ganjil, sama jawabannya, ya, tidak mengapa. Ini engken mana nih? I'tikaf di malam ganjil, ya. Saya akan jelaskan besok pagi insyaallah ta'ala bahwa memang, lihat, perhatikan tentang Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu tidak diragukan dia dalam bulan Ramadan. Satu. Tidak diragukan dia di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Dua. Yang ketiga, sangat diharapkan dia di malam ganjil. Bukan berarti harus di malam ganjil, tapi juga di malam genap, ada dalilnya nanti. Ya, tidak diragukan dia di malam ganjil atau sangat diharapkan di malam ganjil. Nah, mengetahui itu, akhirnya sebagian orang ingin hanya beritikaf di malam ganjil saja. Pas busiah malam genap. Nah, maka para ikhwah sekalian, sebenarnya boleh. Kalau ditanya bolehkah beritikaf hanya di malam ganjil, maka tidak mengapa. Tapi seperti yang saya katakan tadi, itikafnya hanya itikaf secara apa? Umum, yaitu berniat berdiam diri di masjid untuk mengerjakan ketaatan, dan mudah-mudahan itu diambilkan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam.
Waalaikum.
Naam, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
Kalau itikaf terakhir itu kan keluarnya setelah salat subuh yang mau salat Id itu.
Naam.
Tapi bagaimana dengan kegiatan untuk mengeluarkan zakat fitrah?
Iya.
Apakah boleh sebelum itikaf sekarang ini?
Iya. Bagus pertanyaannya, maka jawabannya ya, untuk itikaf untuk apa hubungan zakat fitrah dengan itikaf? Maka jawabannya tidak mengapa. Kita terutama di zaman sekarang sangat mudah sekali untuk mengurus zakat fitr, ya. Sedangkan kita beriktikaf, sedang kita dalam keadaan beriktikaf. Artinya tidak mesti kita harus yang beli, ataupun kalau ingin keluar itu adalah dianggap sebagai sebuah keperluan hajat yang kita tidak kecuali harus keluar. Sebagaimana yang kita bicarakan ketika membicarakan hal-hal yang mubah, yaitu boleh seorang keluar dari tempat iktikafnya untuk apa? Untuk keperluan hajat yang sesuai dengan syariat. Dan diantaranya itu. Jadi tidak mengapa dan tidak membatalkan i'tikafnya. Dan apalagi di sana kalau kita berbicara tentang mengeluarkan zakat fitr, waktu yang paling utama untuk mengeluarkan zakat fitr adalah sebagaimana dalam hadis amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nukhrija zakatal fitr qabla khuruji qabla al-khuruj ila al-musalla, ai kama qala as-sahaba. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah memerintahkan kita untuk mengeluarkan zakat fitr sebelum kita keluar ke tempat sholat. Nah, nanti ini akan saya bicarakan sebenarnya adab-adab Id, diantaranya zakat fitr. Ya, masih banyak PR kita tentang ilmu. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini kita dapat Lailatul Qadar, dapat ilmu yang banyak untuk bisa diamalkan. Di antaranya waktu yang paling afdol untuk mengeluarkan zakat fitr adalah setelah sholat subuh. Dan itu kan masih lama untuk Id. Untuk sholat Id masih lama. Sholat Id kapan? Yaitu ketika matahari tinggi kemudian ditemikan satu tombak. Masih ada waktu sekitar satu jam. Kita masih bisa mencari beras, kita bisa mencari, bisa masih membayar zakat dan langsung memberikannya bahkan. Terutama di zaman sekarang yang sangat mudah kita untuk berta'awun. Ya, misalkan di Masjid Imam Syafi'i ada amil zakat. Dan saya beritahukan bahwasanya Masjid Imam Syafi'i di sini ada amil zakat, baik zakat harta ataupun zakat fitr, ya. Zakat harta ya kita menerima untuk orang-orang yang ingin mengeluarkan zakat hartanya, kemudian zakat fitr juga kita menerima. Dan zakat fitr ada dua macam, baik bawa berasnya langsung ataupun kita dijadikan sebagai wakil. Hah? Dan ketuanya akhi bakhtiar. Kita dijadikan sebagai apa? Sebagai wakil, alam artian ngasih uang, berapa harganya nih ya, nanti dibelikan, kita jadikan sebagai wakil, bukan kita menerima uang, tetapi kita dijadikan sebagai wakil untuk membeli beras. Tidak mengapa itu ya, dua-duanya tidak mengapa. Yang tidak diperbolehkan adalah nih zakat ulun lah, zakat fitr dengan uang, ya itu tidak boleh. Adapun kita menjadikan amil zakat sebagai wakil, kita kasih uang, nanti itu akan dibelikan beras, diberikan kepada fakir miskin, maka itu tidak mengapa. Wallahu alam. Itu akan saya jelaskan nanti insyaallah ketika adab-adab Id. Naam.
Ya, Ustaz. Afwan Ustaz, dari BBM.
Naam.
Dari ini pertanyaannya ada dua dan saya gabung karena hampir sama. Dari Abu Imam Insan Kamil sama dari Ummu Aiman. Assalamualaikum, adakah amalan-amalan lain di 10 hari terakhir Ramadan selain itikaf? Saya pernah dengar, jangan remehkan orang yang tidak itikaf di 10 hari terakhir Ramadan. Boleh jadi dia melakukan amal-amal sosial lainnya. Mana yang lebih utama? Kemudian yang dari Ummu Aiman itu, untuk wanita yang sedang haid, kira-kira ada gak amalan pengganti di 10 malam terakhir?
Jazakallahu khair. Iya, maka jawabannya, bagus pertanyaannya Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk saya katakan, ya ini sebenarnya nanti kita membahas tentang Lailatul Qadar besok, ya kita bahas tentang Lailatul Qadar, lebih baik dari 1000 bulan. Tema besok lebih baik dari 1000 bulan. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa Lailatul Qadar tidak dikhususkan untuk orang yang itikaf. Itikaf hanya sebagai sarana memfokuskan diri untuk bisa beribadah kepada Allah. Adapun ya dikatakan Lailatul Qadar hanya untuk orang yang itikaf, ini pertama tidak ada dalil. Yang kedua, menyempitkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang bilang bahwasanya itikaf hanya Lailatul Qadar hanya didapat oleh untuk orang-orang yang itikaf? Padahal di sana kan dari kaum muslim ada yang lemah, ada yang tua renta. Mungkin mereka ketika beribadah dengan ikhlas di rumah ya, tidak ingin dilihat, tidak ingin dipuji, mereka benar-benar ikhlas karena Allah dan bertepatan dengan Lailatul Qadar pada saat itu. Nah, ini sebenarnya tidak ada pembatasan Lailatul Qadar itu bagi siapa yang beribadah bertepatan pada malam itu, dan jenis ibadah macam-macam. Ada orang yang gerebek sahur misalkan. Dia buka-buka sahur ya pada 10 hari terakhir, silakan. Dia bagi-bagi sedekah 10 hari terakhir, silakan. Dia tidak bisa beritikaf. Saya bagi-bagi sedekah saja di jalan-jalan, orang-orang miskin. Ini ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka gunakan ketaatan sesuai dengan kemampuan kita. Nah, adapun tentang wanita haid yang bertepatan dengan 10 hari terakhir, maka saya katakan terimalah takdir Allah Subhanahu wa taala bahwasanya haid itu adalah tabiat manusia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang wanita muslimah. Kemudian yang kedua, wanita haid masih bisa mengerjakan amal ibadah lain, terutama doa yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, yaitu ketika Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, araita in wafaqtu lailatul qadri ma aqulu fiha, wahai Rasulullah, beritahukan kepadaku, jika aku bertepatan mendapati Lailatul Qadar, maka apa yang aku baca, bacaannya apa? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, quli Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, katakanlah sesungguhnya engkau adalah maha pemberi maaf dan juga maha pemberi selamat, tuhibbul afwa dan pemberi mencintai pemaaf dan keselamatan, maka fa'fu anni, maka maafkanlah aku dan selamatkanlah aku. Baik. Jadi masih bisa banyak, dia berdoa bisa, dia baca zikir bisa, kemudian dia mengerjakan amar ma'ruf nahi mungkar bisa, menasihati orang bisa, masih banyak amal-amal ibadah yang didapati oleh wanita yang haid untuk bisa dikerjakan ketika haidnya. Wallahu alam. Ada pertanyaan di sini, apabila diperkirakan kemungkinan besar Ramadan 20 hari saja, apakah bisa dimajukan satu malam dari malam 20 malam ini agar dapat 10 malam? Akhirnya disinggung juga masalah ini. Saya sudah sembunyi-sembunyikan masalah ini. Yaitu, para ikhwah sekalian, perhatikan. Kalau kita menghitung Ramadan dari belakang, maka kita akan dapati hitungannya berbeda kalau kita menghitung dari depan. Ya? Oh, beda, itu masalah lain. Ini masalah adalah hitungan dari depan, dari belakang. Kalau seandainya kita menghitung dari depan, berarti malam Sabtu ini adalah malam yang ke-21. Tetapi kan kita tidak tahu bahwasanya 30 hari atau 29 hari. Otomatis 10 hari terakhir yang disebutkan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ashril awakhir min Ramadan, itu tanggal berapa? Apakah malam Jumat atau malam Sabtu? Paham maksud saya? Maka jawabannya sebenarnya pembicaraan ini tidak terlalu dibutuhkan, akan tetapi yang jelas ketika kita malam ke-21 kita sudah masuk i'tikaf untuk bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang ditanyakan barusan yaitu perbedaan antara pemerintah dengan organisasi, maka tentunya dia ngambil konsekuensinya. Kalau mengikuti pendapat organisasi, ya, maka dia mengambil konsekuensinya. Konsekuensinya adalah ketika dia berpuasa hari Sabtu, maka dia harus jadikan malam Jumat adalah malam ke-21 konsekuensinya. Ya. Jangan sampai plin-plan malam ke-21 ikut pemerintah, awal Ramadan ikut organisasi. Ini tidak benar. Ya, dia harus harus konsisten, konsekuen dengan pilihannya tersebut. Nah, seperti itu. Ya. Adapun yang ikut pemerintah yaitu hari Ahad, maka dia harus berarti malam ke-21-nya adalah malam Sabtu depan ini. Wallahu a'lam. Nah, yang lain.
Ustaz, tadi kan disebutkan salah satu yang diperbolehkan dalam iktikaf adalah mandi ke rumah. Kalau misalkan iktikaf di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi itu, Ustaz, terus ada hajat karena susah di WC lokasi ini, toilet lokasi masjid, itu apa diperbolehkan ke hotel, Ustaz? Karena hotelnya kan biasanya dekat dengan masjid, Ustaz.
Ya, seperti yang saya katakan, ya, ini untuk keperluan. Hajatnya kita apakah mendorong ke sana? Ya. Maka ketika di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi terutama yang masjidnya banyak sekali kamar mandinya, meskipun kita ngantri, ya, kalau seandainya itu masih kita bisa lakukan, maka lebih baik kita lakukan dengan mandi di tempat yang lebih dekat dengan masjid dibandingkan kita ke hotel nanti ada, karena kalau sudah ke tempat rumah itu jadi hawa itikafnya sudah berbeda, ya. Sudah itikaf, bukan itikaf lagi, hawa itikafnya sudah berbeda. Nah, Allah alam.
Ya, Ustaz. Ada pertanyaan. bolehkah keluar dari masjid tentunya pada saat bertikaf untuk memenuhi janji berbuka puasa bersama karena sudah terlanjur janji di awal Ramadan?
Ya. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jawabannya seperti yang kita katakan tadi bahwa keluar untuk sebuah keperluan yang itu ada dua macam. Keperluan yang hajat manusia tidak bisa tidak, dia harus keluar. Yang kedua yaitu syariat Islam yang tidak bisa tidak, dia harus keluar. Kalau seandainya selain itu, maka kalau dia mensyaratkan untuk dirinya sebelumnya, silahkan. Kalau tidak, maka batal i'tikafnya. Wallahu a'lam. Yang lain? Ya, silahkan Kak.
Ya. Yang tadi malam Ustaz ada menyinggung masalah bacaan tasbih subhanakallahumma ika Allahumma gfirli. Bagaimana yang satunya subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli?
Iya, tidak mengapa. Dua-duanya warid, ada datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dua-duanya ada datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya. Ada lagi amalan untuk kaum tuha. Ya, ada amalan para ikhwah sekalian, perhatikan. Ya, silakan dulu sebelum ini, silakan.
Hikmah itu kan untuk mencari Lailatul Qadar, Ustaz.
Iya.
Misalnya kita dari tanda-tandanya, misalnya malam ke-21 terjadi Lailatul Qadar. Hmm. Apakah iktikafnya bisa diteruskan atau boleh di stop?
Ini sebenarnya walhamdulillah rahasia. Kenapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis riwayat Bukhari, "Inni uritu Lailatul Qadar." Aku sesungguhnya diberitahukan, diperlihatkan Lailatul Qadar. Ya, dan ini akan saya bahas besok pagi ya insyaallah tentang Lailatul Qadar. Aku sesungguhnya diperlihatkan Lailatul Qadar, tsumma nusituha au unsituha. Ini dua lafaz. Aku dilupakan oleh dilupakan dariku atau terlupakan dariku. Salah satu hikmahnya adalah akhirnya Rasulullah SAW tidak menetapkan Lailatul Qadar malam sekian, malam sekian. Karena kalau seandainya ditetapkan ya seperti itu tadi jadinya. Ya. Apalagi pas Lailatul Qadarnya cuma malam 21. Ya udah, malam 22 sampai selanjutnya ya Lailatul Mall. Hah? Lailatul Pasar Hanyar. Lailatul ini. Sibuk dengan pasar-pasar. Ya, ini para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah. Jadi jangan kita mengira, saya sering mengucapkan untuk diri saya pribadi dan mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kepada para ikhwah sekalian, bahwa jangan cepat puas dengan amal ibadah yang pernah Anda kerjakan. Karena itu akan mewariskan dua penyakit. Penyakit malas untuk melakukan ibadah selanjutnya. Yang kedua, penyakit meremehkan maksiat. Nah, sama dengan ketika kita mencari Lailatul Qadar. Kayaknya pinanya tadi malam bang nih. Ya. Apalagi kalau seandainya biasanya ini seperti sebagaimana yang saya pernah ceritakan di Masjid Nabawi, kalau kita itikaf, karena kan kalau itikaf di Masjid Nabawi imamnya panjang, rukunya panjang, sujudnya panjang, bacaannya panjang, otomatis kadang-kadang hanya satu jam sebelum sampai satu jam sebelum subuh baru selesai, dari jam setengah dua kadang-kadang itu ya benar-benar luar biasa capek lah ya. Nah, itu habis subuh kan sudah banyak mayat yang bergelempangan di Masjid Nabawi. Ya. Maka ada pembicaraan ketika mereka sudah bangun jam 10, jam 11, sudah puas tidur, ya, mereka bangun. Kayaknya tadi malam Lailatul Qadar. Apa buktinya? Mataharinya tidak ada yang bersinar. Karena semuanya jadi mayat, tidur. Ini pembicaraan anekdot dan intermezzo ketika iktikaf di Masjid Nabawi. Ya, apalagi kalau mungkin seperti itu di sini nantinya. Pinanya Lailatul Qadar bang tadi malam. Mataharinya bersinarnya seperti baskom. Ya, guling merata habis salat subuh. Maka tidak perlu kita diperintahkan untuk mencari. melihat boleh, merasakan boleh, maka lebih berharap bahwasanya ini malam Lailatul Qadar, tetapi tidak menyatakan inilah Lailatul Qadar, yang lain-lainnya kada. Akhirnya menjadikan kita tidak beribadah pada Lailatul Qadar yang lainnya, wallahu a'lam, atau pada malam-malam lainnya. Amalan tadi yang saya katakan yaitu surat Al-Ahqaf ayat 15. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana." Kami wasiatkan kepada seorang manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya, berbakti. Kenapa? Hamalathu ummuhu qurhan wa wada'athu qurhan. Ibunya mengandungnya dalam keadaan capek dan meletakkannya dalam keadaan susah, artinya melahirkannya. Wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahran. Jangka waktu dia mengandung bayi tersebut dan sampai mensapihnya dari menyusuinya sebanyak 30 bulan. 30 bulan berapa tahun berarti? 30 bulan. Hah? 2 tahun setengah, ya. Berarti 9 bulan hamil, kemudian setelah itu melahirkan, kemudian 2 tahun setelahnya menyusui. Nah, kemudian hatta setelah disapih, ya, sampai 2 tahun, hatta idza balagha ashudda, sampai dia dewasa. Wa balagha 40 sana, sampai dia dewasa, maksudnya baligh, dan sampai umurnya 40 tahun. Makanya ulun katakan amalan orang tua sampai umurnya 40 tahun. Qala, ini amalannya. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ya, ini amalannya. Lihat surat Al-Ahqaf ayat 15, dari mulai kata-kata rabbi auzi'ni. Mudah-mudahan bisa dibaca. Apa yang baik sudah selesai, ya. Apa yang baiknya dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk itu dari saya pribadi. Masih tersisa kajian intensifnya 1 pagi lagi. Mudah-mudahan besok pagi kita bisa melanjutkannya. Sallallahu ala nabina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.